Bizkaia tartean gaur bidesari alkartea ezagutuko dugu. Bidesari alkarteak orain dela 28 urtetik kartzelatan bihar egiten dau, Bizkaiko eta Arabako kartzeletan hain zuzen be. Heraklio Barona da, bera da abokatua eta lan egiten dau bidesari alkartean. Heraklio, kaixo, egunon eta ondo etorria.
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Zela sabiz, Heraklio?
Ba, oso ondo, oso ondo, gustora.
Gustora. Bueno, konta iguzu, zelako lana egiten dauan leiz barrutiak sortu eban, bidesari alkartea, zelako lana egiten dau?
Bueno, ba, zuk esan duzu moduan, orain dela 28 urte sortutako elkarte bada, eta handikona, pues, kartzelan dauden pertsonen gizarteratze prozesuak bultzatzen saiatzen ari gara. Gure lan egiten dugu bai espetxe barruan eta baita ere kanpoan ba, proiektu desberdinen bitartez, ta? Ta bueno, ba, hori da gure lana. Gero
bai, bai.
Espetxetako benetako egoera, pues errealitate gutxi ezaguntzen dana da eta zurrumurruz beteta dago, ezta? Ta pues horregatik guretzat pues garrantzitsua da pues aurre iritsi guzti horiek apurtzea.
Bueno, aurreritziak esan duzu, behar bada ba estogulako ezagutzen ezagutu be, kartzelatan egiten den bizimodu eta kartzelatan dagozan pertsonen egoera, ez da hori zelan lantzen duzu ezuek, Heraklio?
Bueno, guk daukagu proiektu desberdinak, ez da, danok zuzenduta daude gizarte bazterketako egoera larritik etorten diren pertsonak. Espetxean, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan 1600 preso daude, gehienak espetxera joan baino lehen giza bazterketako egoera larrian bizi izan dira, esan aipatu danez, normalean ez dute izan familiaren babesa, edo eskasa izan da, ez dute ukin diru sarrerarik, pues, asko osasun arazo mentalak dituzte, asko ere droga menpekotasunak pairatzen dituzte eta gehienak ez dute amaitu ikasketak. Orduan hori da pues, gure perfila eta gure kolektiboa, no? Pertsona hauekin lan egiten du bidesari. Euren artean be garrantzitsua da pues azpimarratzea zein den be emakumeen egoera.
Baina, hori baino lehen kanpotik etorritakoa jente asko dago edo bertokoa dire gehienak, Heraklio?
Bueno, gehienak bertokoak dira. Kanpotarrek migratzaileek batez ere pues euneko 30 baino ez dira. Orduan gehienak hemengoak dira.
Gehienak hemengoak dira. Eta horre esan duzu emakumeen egoera batipat aztertu behar dela, ez da?
Bai. Preso guztien artean gutxi dira emakumeak, Emakumeen kopuruak 10% baino txikiagoa da. Eta horren ondorioz, pues, bere baldintzak pues, larriagoak dira. Beti okupatzen dituzte modulo txikienak edo desegokienak, normalean gizonen espetxen barruan, babeitu, Bizkaian ez dago emakumeentzako espetxe bat. Basauri edo Bizkaiako espetxean bakarra solik gizonentzat da. Eta beste aldetik emakumeentzat pues, laguntzak, proiektuak eta ekintzak txikiagoak dira ere. Eta
non dago, Araban, ez da?
Araban dago emakume guztiak, bai, bueno, Martutenen ere batzuk dagoz, Baina Bizkaian adibidez ez dago leku bat eurentzat, no? Eta azkenean bosaiagoa da bultzatzea euren gizarteratzeko prozesuak.
Eta horre proiektuen bidez egiten dozuela lan esan dozu, Heraklio. Lortzen dozu ez, azken baten gizarteratze prozesuan bazuen laguntza eskaintzea da, ez da, zeuen helburu nagusia. Lortzen da, zelako emaitza lortzen dozu ez, eta zelan egiten dozu hori?
Bueno, ba, lehen aipatu dudan ez proiektu desberdinen bitartez, gure lana espetxe barruan hasten da, Basauriko eta Arabako espetxeetan. Azten gara esku hartzea eskaintzen, eskaintzen diegu pues, banakako eta taldeko saioetan, eta horren bitartez pues, pertsonak ezagutzen ditugu, eta baloratzen ditugu bakoitzaren beharrak, eta zelan lagundu aldi egun. Gero urrengo pausua pues, irteteko baimenetan laguntza ematea da. Antolatzen ditugu azte buruko irteerak, eta holan pues askatasunean berriro bizitzen ikasteko. ezta?
Eta prozesu horretan, zuek izatezari, bai. Adibidez, asteburuetan, urtetan hasten direnean, zeuek izatezari eurekaz lagun?
Claro, claro, holan da, eta bueno, prozesu guztian zehar be arreta psikologikoa eta arreta juridikoa eskaintzen diegu. Eta gero amaitzeko badaukagu gizarteratzeko pisuak, ezta? Kudeatzen ditugu pues hiru pisu momentu honetan eta azke geratzen direnean pues harrera emateko pisu horietan eta jarraitzeko pues espetxe barruan hasitako lanarekin, no? Dana dago zuzenduta beste aukera bat emotera eta berrero zitzultzeko izan duten bizitzara.
Eta lortzen da, euneko eunean espada lortzen da?
Bai, batez ere gure helburua da bakoitzaren kota handienak heltzera. Batzuk prozesuak dira, bakoitzaren prozesua desberdina da eta bakoitzak heltzen da leku desberdinetara, no? Baina pozik gaude egiten dugun lana eta emaitzekin, bai. Batez ere, nolabait, pertsona hauek bere bizitzaren ardura hartzen badute, pues ez dituzte errepikatzen delituak, no? Eta gainditzen dute bazterketako egoerak.
Ez da izango edozein modutan ere prozesu hori erresa, ez da, Heraklio?
Ez da erresa. Gainera pentsatu behar du, jakin behar du Espainiako sistema penala pues Europako horrenetariko badala. Beste Europako herrialdeekin konparauta pues jende gehiago sartzen da espetxera eta gainera pues sartzen dira denbora luzeagorako. Eta ez pentsa, osea, gehienak sartzen dira delitu txikien gaitik. Euneko amalau baino gehiago ez dira delitu larriak bete dituenak. Orduan, gure proiektuak zuzenduta daude pertsona horiek delitu txikia gaitik sartzen direnei espetxean prozesuak, izarteratzeko prozesuak bultzatzera.
Horre, era guztietako pertsonak daukazu ez da, bai, drogaren menpe egon diranak eta bai, ostantzeko bai. Gaixotasuna daukienak, ez da?
Hori da, bai, hori da. Drogaren menpe daudenak asko dira espetxeetan eta normalean bere delituak lotuta daude bere gaixotasunarekin.
Lapurretak izango dira gehien bat, ez?
Bai, lapurrak, delito de tráfico de drogas ere, olakoak, baina eskala txikian daudenak, normalean.
Bueno, egia esateko lan bikaina egiten dozuena Heraklio, eta 10-etik 8 euren bizimodu barri bat egitea lortzen badu eurek, bizimodu barri bat egitea lortzen badu esango dugu zuentzako garaipen bat ala, ez da?
Bai, noski baietz, prozesu bakoitza guretzat garaipen bada, eta pentsatzen dugu ere hori gauza ona bat da gizarte osorako. Eta ze holan babesten da eta lortzen dugu gizarte inklusiboagoa.
Hori da. Bueno, oin gabonak inguruan, aparteko lanik edo egiten dozu bertan, Heraklio?
Bai, beti dago pues ekintza bereziak momentu honetan, egun hauetan, apurtxo bat humanizatzeko espetxe arloa, ezta?
Ederto baten, Heraklio Barona, eskerrik asko gurean izatearren, urrengo batera arte, ondo bili.
Zuei, mila esker.
Agur.
Agur.